Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Құрметті тыңдарман қауым, бүгін 8-ші айдың 23-ші күні сейсенбі. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндері толған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз.
Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы. Иранның Гленспір мұнай кемесі босатылғаннан кейін осы айдың 16-шы күні әлі де Англия территориясындағы Гибралтар портында тұрақтап тұрды. Онда ешқандай порттан кету белгісі байқалмады. Ақштағы бір федерациялық сот мекемесі сол күні осы мұнай кемесіне қарата сот қағазын жолдап ұстап қалуды талап етті. Францияның президенті Макрон 8-ші айдың 19-шы күні Францияның оңтүстік бөлігіндегі демалыс орны Брегансон қаласында Ресейдің президенті Путинмен кеңес өткізді. Елисей сарайы хабар жариялап, екі ел басшыларының кездесуінде Иранның ядро мәселесі мен Сирия, Ливия, Украина сияқты райондардың жағдайы мәселесіне назар аударылады деді. Бразилия жүнгі қатынасының ішкілі даму бірнеше ұрпақ адамдардың бірге құлшынуынан айырыла алмайды. Бразилияға қоныстанған жүнгілік мұхажирлар мен жүнгіліктер еңбеккерліктің үлгісі әрі екі ел достығының көпірі. Англияның шетелдегі кінәздігі Гибралтар билеушілері осы айдың 15-ші күні Иранның мұнайы тиелген Гленс бір мұнай кемесін қоя беруді ұйғарды. Иран мәнсапшысы 8-ші айдың 16-ші күні Гленс бір мұнай кемесі жер орта теңізіне аттанбақшы деді.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1905 жылы 8-ші айдың 23-ші күні Жұңғы одақтастар қоғамы Токио қаласында құрылу жиналысын ашты. Жиналыста Сун Жұңшан одақтастар қоғамының төрағасы, Хуаншин атқару бөлімінің жауаптысы болды. Одақтастар қоғамы Жұңғы буржуазия табының Чин патшалығына қарсы төңкерістік қозғалысының бірлікке келген қолбасшылық өзегіне айналды. 1915 жылы 8-ші айдың 23-ші күні германиялық бактерия ғалымы Ерлих 61 жасында қайтыс болды. Ол химиялық емдеу әдісінің іргетасын қалаушы және мерез ауруын емдеу дәрісін тапқырлаушы. 1908 жылғы Нобел медицина және физиология сыйлығының иегері. Германияның 200 марк қағаз ақшасының бетіне оның суреті салынған. 1940 жылы 8-ші айдың 23-ші күні 8-ші армия 105 полктың 400 мыңға жуық әскерін топтап солтүстік Жұңғыда 100 полктық шайқасты бастады. Шайқас барысында Жапония қуыршақ армиясының 40 мыңнан астам әскері жойылып, 8-ші армия зор жеңіске қол жеткізді. 1955 жылы 8-ші айдың 23-ші күні неше жүздеген бүлікшілер Алжирияның шығыс солтүстігінде бүлік тудырды. Алжириядағы қарулылар 24 қалашыққа шабуыл жасап, Францияның қолбасшылық басқармасын, сақшы мекемесін, қаланың үкімет құрылымы мен пойыз бекетін бомбылады. 1968 жылы 8-ші айдың 23-ші күні Совет армиясы әскер шығарып Чехословакияны басып алып, Чехословакияның ішкі істеріне дөрекілікпен киліккен. Совет одағы Чехословакияның реформасына қатты наразы болып, оны Советке қарсы социалистік демократияның аумағынан асып кеткен реформа деп қарап оған айып тағып әскери қысым түсірген. 1988 жылы 8-ші айдың 23-ші күні Ирак пен Иран бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің 598-ші нөмірлі қаулысы бойынша соғыс тоқтатып, Иран-Ирак соғысы аяқталды. Иран мен Ирак арасында өткен ғасырдың 80-ші жылдары көлемді шайқас туылып, соғыс 8 жылға жалғасып, екі жақтан 1 миллионнан астам адам қаза болып, 3 миллионнан астам адам босқынға айналды. 1997 жылы 8-ші айдың 23-ші күні ұзақ жорық 3-ші тасымал регатасы Филиппиннің Мабухай хабарласу жасанды серігін сәтті ұшырып, еліміздің халықаралық сауда жасанды серігін ұшыру базарындағы бәсекелік қуатын арттырды. 2002 жылы 8-ші айдың 23-ші күні Жұңғы толымдылықты тұрақтандыру мемлекеттік орталығы Бейжіңде құрылды. 2008 жылы 8-ші айдың 23-ші күні Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитет мен мемлекеттік кеңес жерлік өкімет құрылымдарының реформасы жөніндегі пікірді басып таратып, жерлік өкімет құрылымдарының реформасына орналастыру жасады.
Ж Жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні толған келелі вақиғалармен таныстыңыздар. Енді АҚШ Иранның мұнай кемесін ұстап қалуға жанталасы деген мазмұнға тоқталамыз. Иранның Гленспір мұнай кемесі босатылғаннан кейін осы айдың 16-шы күні әлі де Англия территориясындағы Гибралтар портында тұрақтап тұрды. Онда ешқандай порттан кету белгісі байқалмады. АҚШ-тағы бір федерациялық сот мекемесі сол күні осы мұнай кемесіне қарата сот қағазын жолдап, ұстап қалуды талап етті. Босатылушы кемелердің адвокаты әнді азаматтығындағы кеме капитаны ирандық қожайынына адам ауыстырып беруді талап етті. Жаңа тағайындалған капитан келіп, кемені өткізіп алуын күтудеміз деді. АҚШ-тың Колумбия ерекше районы Федерация райондық сот мекемесі сол айдың 16-шы күні соттың шақырту қағазын таратып, Гленспір кемені ұстап қалуды талап етті. Шақырту қағазына АҚШ заң сақшысы немесе басқа да құқық берілген заң атқарушы қызметкерлер деп анықтама жазылған. Колумбия ерекше районы федерациясының бас прокуроры Леон Жечи мәлімдеме жариялап былай деді. АҚШ үкіметінің шағым айтуына негізделгенде Гленспір және кемедегі 2 миллион 100 мың баррел мұнай сондай-ақ 995 мың Америка долларындық электес қаржы мұсадыралануға тиіс. Гленспіріншін өмірлі мұнай кемесі осы айдың 15-ші күні Гибралтар билеушілерінің қолынан босады. АҚШ үкіметінің ұстап қалу уақытын ұзарту жөніндегі ақтық талабы сәтті болған жоқ. АҚШ жақтың айтуына қарағанда, АҚШ жақтың айып салу ойы бойынша мұсадыраланған қаржы Иранның ислам төңкерісті қорғаушылар әдіретіне қатысты заңсыз кәсіпорынға тән екен. АҚШ-тың ислам төңкерісті қосынын терроршыл ұйымдар қатарына жатқызуы Иран жақтың қатаң қарсылығын қозғады. Гибралтар сот мекемесі айдың 16-шы күніне дейін АҚШ жақтың ұстап қалуды өтініш ету құжатын тапсырып алмағанын тұрақтандырды. Гибралтар билеушілері 7-ші айдың 4-ші күні Англия теңіз армиясының көмегінде Панама туын асып қойған Гленспір нөмірлі мұнай кемесін ұстап қалып, оны Еуропа одағының жазалауына қайшылық жасап, Сирияға мұнай тасымақшы болды деп кінәлады. АҚШ мемлекеттік кеңесі 8-ші айдың 15-ші күні былай деді. Мұнай кемесіндегі кемешілерге виза ашуға тыйым салу бұйрығын жарияладық. Яғни, мұнай кемесіндегі кемешілердің АҚШ-қа виза алуына немесе АҚШ-қа кіруіне тыйым салынады. Кемешілердің адвокаты Ричард Викинсон былай деді. Кеме ұстап қалудан бұрын кемені жөндеу, күтімдеу мезгілі өтіп кетті. Кеменің қазіргі жағдайы дереу қалпына келе алмай отыр. Оның үстіне кеме ахуалы шалғай мұхиттарда қатынауға үйлеспейді. Индия азаматтығындағы капитан осы жолық кездесуде кеме басқаратын адам алмастыруды талап етті. Бұл капитан кемені жалғасты менгергісі келмейді, үйге қайтқысы келеді деді адвокат АҚШ бірлескен агенттігінің тілшісіне. Гибралтар билеушілері мұнай кемесінің порттан шығу жоспарын жарияламады.
Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Францияның президенті Макрон мен Ресейдің президенті Путиннің кездесуінде қандай мән бар деген хабарды тыңдайсыздар. Францияның президенті Макрон 8-ші айдың 19-ші күні Францияның оңтүстік бөлігіндегі демалыс орны Брегонсон қаласында Ресейдің президенті Путинмен кеңес өткізді. Елисей сарайы хабар жариялап, екі ел басшыларының кездесуінде Иранның ядро мәселесі мен Сирия, Ливия, Украина сияқты райондардың жағдайы мәселесіне назар аударылады деді. Биыл жеті ел тобы басшылар мәжілісі осы айдың 24-ші күні Францияның оңтүстік бөлігіндегі Бибартис қаласында ашылады. Макрон осының алдында Францияның жеті ел тобы басшылар мәжілісін өткізуші ел ретінде Ресеймен кездесуі төтенше маңызды деп атап көрсетті. Талдаушылар былай деп қарады. АҚШ-Еуропа қатынасы, Ресей-Еуропа қатынасы, Ресей-АҚШ қатынасы қым-қуыт күрделі жағдайда жеті ел басшыларының кездесуі қарсаңында Франция-Ресей басшыларының кездесуі және мүмкін болған кеңес жетістіктері жұрт назарын аударады. Брегонсон қорғаны Францияның оңтүстік бөлігіндегі Вал өлкесінің жерорта теңізі жағалауын орналасқан Франция президентінің жазғы саяжайы. Францияның жамағат пікірі былай деп қарады. Макрон сол жердің тыныш ортасы арқылы Франция Ресей басшыларының күрделі мәселелер жөнінде ізденіс жасауына тамаша орта жаратпақшы. Иран ядро келісімі кезектегі ақыш Еуропа, Ресей Еуропа қатынасын сынайтын түйінді тақырыптардың бірі. Сарапшылар былай деп қарады. Ақыштың Иран ядро келісіміне шегінгеннен кейін Франция және оның Еуропадағы одақтастары Иран ядро мәселесін бір жақтылы етуі барысында ақыш Иран жарастырушыларының ролын атқарып, Шығанақ районындағы шұғыл жағдайды бәсеңдетіп, Москва мен Иран ядро мәселесіндегі сәйкесуді күшейту үшін төтенше маңызды. Франция мәнсаптылары былай деді. Кезектегі маңдай алды міндет Иранның ақыштың үрдіс шектен тыс қысым түсіруіне байланысты тіпті де көп ядролық келісім жүлгесіндегі уәдесін қайтарып алуынан сақтану. Франция Ресейдің өз ықпал күшінен пайдаланып, Иранды осы келісімге жалғасты бойсынуға көндіруін үміт етеді. Сирия мәселесінде Сирия армиясы осы айдың басында қарсы топ қарулы күштері соғысты тоқтату келісіміне бойсынудан бас тартқандығы және талай рет тұтқиыл шабуыл жасағандығы себепті Сирия армиясы осы елдің батыс солтүстігіндегі Идилиб өлкесінде әскери қимылды қайта бастайды деп жариялады. Украина мәселесі Ресей Еуропа қарым-қатынасын жақсартудағы үлкен кедергі. Елисей сарайы былай деді. Украинаның президенті Зеленский билік басына шыққаннан кейін Украина мен Ресейдің қарым-қатынасын бәсеңдетудің бір ғанша бейнесін жасап, екі ел қақтығысқан жағдайды оңады. Францияның Украина дағдарысына төтеп беру тебінін арттыруының түйіні Нормандий үлгісі астындағы Ресей, Украина, Германия, Франция сынды төрт елдің кеңесін ілгерілету болды. Франция Ресейдің бұған белсене жауап беруін үміт етеді. Талдаушы былай деп атап көрсетті. Франция мен Ресей үздіксіз өзгеріп отырған өңірлік саяси ортада тұрды. Екі ел басшылары жеті ел тобы басшылар мәжілісі қарсаңында кездесуді таңдады. Ресей ақыл парасат қоймасы Валдай халықаралық айтыс клубы нысанының меңгерушісі Тимофей Бордачев Франция салыстырмалы түрде стратегиялық дербестік алған. Дипломатиялық дербестік алған әрі жеткілікті байлық қайнары арқылы дипломатиялық нысананы жүзеге асыратын батыс елдері деп қарады. Осы рет Путин мен кеңес өткізгенде Макрон батыс немесе ақш емес Францияға уәкілдік етті. Ол былай деді. Франция Ресей басшылары кеңескеннен кейін Макрон ақш алдында және жет ел тобы басшылар мәжілісін басқарғанда Ресей Еуропа қатынасын анағұрлым айқын бір жақтылы ету майданына ие болады. Ресей жөнінен алғанда Украина мәселесі Ресей Еуропа қарым қатынасына қатты әсер еткенімен, Путиннің осы кездесуден пайдаланып, Еуропа одағындағы елдермен пікірлесуді және селбесуді қалайтындығын білдіреді. Шанхай шетел тілі университеті Еуропа одағы зерттеу орталығының үнемілік істерге жауапты орынбасар меңгерушісі Шинхуа былай деді. Макрон, ақыш Трамп үкіметі Еуропаның сыртқы істерінің күрделілігін түсіне алмайды. Еуропаның түрлі өзгерістерге төтеп беруіне де өнімді көмектесе алмайды деп есептейді. Макрон Путинді осы кезде Францияға ұсыныс етіп, оның артында ақыш пен Еуропа арасындағы терең қатпарлы сызатпен Францияның өңірлік іргелдік ықпал күші мен өңірлік істерге жетекшілік ету бекімін әйгіледі. Талдау жасаушылар Франция мен Ресейдің қатынасы күрделі де нәзік. Макрон мен Путиннің қатынасы да талай рет толқымалы болды деп қарады. Бірақ ақыштың сыңар жақтылық бағыты Еуропаның саяси күннен күнге бөлшектеніп бара жатқан жағдайда Франция мен Ресей Еуропаға басшылық ету жауапкершілігін арқалау жағында анағұрлым зор рол атқаратындығын танып жетті.
Таңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді жүнгі мен Бразилияның нақты селбестігі күн сайын артты деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Бразилия парламенті қауым палатасы осы айдың 15-ші күні Бразилия мен жүнгоның дипломатиялық қатынасы орнатқандығының 45 жылдығын атап өту және жүнгоның көшпенділер күнін атап өту қимылын өткізді. Осыдан бір күн бұрын Жүнгоның Бразилияда тұратын елшілігі өткізген Жүнго мен Бразилияның дипломатиялық қатынасы орнатқандығының 45 жылдығы жөніндегі сурет көрмесі де Бразилияның парламент сарайында ашылды. Еске түсіру қимылына қатысқан Бразилия Жүнго парламент мүшелері шебінің төрағасы Посто Пинато былай деді. Бразилия мен Жүнгоның мәдениеті әртүрлі аралығы алыс болғанымен екі елдің экономикасында бірін-бірі толықтау сипаты күшті, халқы тату тәтті. Өткен 10 жылдан бері жүнгі Бразилияның ең үлкен сауда серігі болып келді. Жүнгі қыруар қаржы қосып, Бразилия экономикасының дамуын ілгерілетті. Екел селбестігінің болашағы нұрлы. 1974 жылы жүнгі мен Бразилия дипломатиялық қатынасы орнатқан кезде, екелдің сауда сомасы 17 420 000 Америка доллары еді. Өткен жылы жүнгі мен Бразилияның екі жақты сауда сомасы 900 000 000 000 доллардан асты. Жүнгінің Бразилияға қосқан қаржысының мөлшері 70 000 000 000 доллардан асты. Бразилия жүнгімен стратегиялық серіктестік қатынасы орнатқан тұңғыш даму үстінде келді. Жүнгімен жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасы орнатқан Латын Америкасы құрлығындағы мемлекет. Сондай-ақ жүнгімен екі жақты сауда сомасы 100 миллиард ақш долларындық өткелден өткен Латын Америкасы мемлекеті. Бразилия жүнгі қатынасының ішкілігі даму бірнеше ұрпақ адамдардың бірге құлшынуынан айырыла алмайды. Бразилияға қоныстанған жүнголық мұхажирлар мен жүнголықтар еңбеккерліктің үлгісі әрі екел достығының көпірі деді Пинато. 1900 жылдан бастап жүнголықтар Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу қатарлы жерлерге шай егіп жол ашып, Бразилияның дамуына көрнекті үлес қосты. Былтыр 6 айда Бразилия әр жылғы 15 тамыз күнін жүнгі көшпенділер күні етіп белгіледі. Бразилияның сыртқы істер министрі Арау ескерту қимылында былай деді. Еңбекшіл ержүрек жүнголықтар Бразилияның құрылысына көрнекті үлес қосты. Бұл бастан аяқ екел қатынасын жалғайтын тығыз дәнекер. Бразилия мен жүнгоның экономика сауда жағындағы нақты селбестігі сүбелі табыстарға қол жеткізді. Ғылым, техника, мәдениет, оқу ағарту сияқты салалардағы ауыс күйісі де күн сайын артты. Өткен ғасырдың 80 жылдарынан бастап жүнгі мен Бразилия сыртқы кеңістіктен бейбіт пайдалану жағында техникалық селбестік жасауға кірісті. Қазір екі жақтың кеңістік техникасы, информация техникасы сияқты көптеген ғылым техника саласында селбестік болашағы зор. Жүнгі 15 Кунзу институтын және көптеген Кунзу сабақханасын құрды. Рио-де-Жанейрода жүнгінің шетелдегі тұңғыш халықаралық мектебі Рио-де-Жанейро мектебі құрылды. Жүнгі мен Бразилияның дипломатиялық қатынасы орнатқандығының 45 жылдығы жөніндегі сурет көрмесі 8 айдың 23 күніне дейін жалғасады. Жүнгінің Бразилияда тұратын бас елшісі Яңуа Мин былай деді. Жүнгі мен Бразилияның дипломатиялық қатынасы орнатуы екі елдің теңдік өзара тиімділік достық селбестігінің шымылдығын ашты. Сондай-ақ екі даму үстіндегі елдің қол ұстаса бірге даму барысын бастады. Осы ретке көрмеде көрмеге қойылған 100-ден астам бағалы сурет жүнгі мен Бразилияның дипломатиялық қатынасы орнатқаннан бергі өзгеше барыстарының қоюласуы және екелдің достық барыс келісіндегі тартымды сәттердің жанды естелігі болды.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Глинис бірінші нөмірлі мұнай кемесі Жерорта теңізіне аттанбақшы деген хабарды тыңдайсыздар. Англияның шетелдегі кінәздігі Гибралло билеушілері осы айдың 15-ші күні Иранның мұнайы тиелген Глинис бірінші нөмірлі мұнай кемесін қоя беруді ұйғарды. Иран мәнсаптысы 8-ші айдың 16-ші күні Глинис бірінші нөмірлі мұнай кемесі Жерорта теңізіне аттанбақшы деді. Иран порты мен теңіз істер ұйымының орынбасары меңгерушісі Жәлел Ислами Иранның мемлекеттік телевизия станциясына былай деді. Глинис бірінші нөмірлі мұнай кемесіне жаңа ат қойылып, соңғы сапар барысында Иран туын іліп, 25 кемешінің жанармай мен қамдау сияқты қажетті дайындықтарын орындағаннан кейін жолға шығады. Ислами былай деді. Бұл мұнай кемесіне бұрын Панама туы асылып, 2 миллион күбі Иран мұнайы тиелген. Кеме иесінің талабы бойынша кеме Иран Ислам Республикасының мемлекет туын іліп, атын Адриан Дария деп өзгерткен соң Жерорта теңізіне жол алады. Гибралтар билеушілері 7-ші айдың 4-ші күні Англия теңіз армиясының көмегінде Глинис бірінші нөмірлі мұнай кемесін ұстап қалып, оны Еуропа одағының жазалауына қайшылық жасап, Сирияға мұнай тасыды деп айыптады, бірақ Иран мұны мойындамады. Гибралтар билеушілері осы айдың 15-ші күні былай деді. Иран ресми жазбаша кепілдік беруі, яғни Еуропа одағының жазалауына ұшыраған әрқандай мемлекетке Глинис бірінші нөмірлі мұнай кемесіне тиелген мұнайды бермеуі керек. Сонда барып, Глинис бірінші нөмірлі мұнай кемесін босатамыз. Гибралтардын бас вазири Фабиан Пикард Англия радио серіктігі радио станциясының сұхбатын қабылдағанда былай деді. Гленис бірінші нөмірлі мұнай кемесі қажетті артық шеп дайындығын жасап, болысымен ақ кетіп қалуына болады. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Аббас Мусави Иранның ақпарат құралдарының тілшілігін қабылдағанда, Иран босатылуға кепілдік алу үшін Гленис бірінші нөмірлі мұнай кемесін Сирияға жібермеуге уәде етпеді деді. Гибралтар билеушілері осы айдың 15-ші күні мәлімдеме жариялап, АҚШ әділия министрлігі бірнеше айыптаулар көрсету арқылы Гленис бірінші нөмірлі мұнай кемесін ұстап қалу уақытын ұзартуды талап етті. Гибралтар жақ АҚШ жақтың зайыры қандай айыптаулар көрсеткендігін жарияламады. Медиалардың хабарына қарағанда, АҚШ жақ Гленис бірінші нөмірлі мұнай кемесінің лаңкестікпен қатысы бар деп айыптаған. АҚШ-тың мемлекет істер хатшысы Помпео қоғамдық қарым-қатынас медиаларында сөз қалдырып, барлық кемешілерге, егер Иранның ислам төңкерісті қорғаушылар қосынына қатысты кемеде кеме қызметкері болса, олардың АҚШ-қа кіруіне ықпал жасайды деп ескертті. АҚШ Иранның ислам төңкерісті қорғаушы қосынын лаңкестік ұйым деп қарап, Иран жақтың күшті қарсылығын ұшырады. Гибралтар Гленис бірінші нөмірлі мұнай кемесін ұстап қалғаннан кейін Иран 7 айдың 19-ші күні Холмуз бұғазынан Англия туын асқан Сыданна империясы атты мұнай кемесін ұстап қалып, оның Иран балықшы кемесімен соғылысқанын әрі көп түрлі белгілемеге қайшылық жасағанын айыптады. Англия Иранның кемені ұстап қалуының заңсыз екендігін айтып, Англия жақтың мұнай кемелерін босатуды талап етті. Қадірменді радио тыңдаушылар, Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқтады. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы, ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Бейжиң уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туын